Ассаламу алейкум, қадірлі даналық радиосы тыңлаушылары. Сіздерменен және эфир арқалы ұшырасып тұрғанымыздан жүді қуанышлымыз. Құдай адамның бас миын сондай дәрежеде құрамалы, әжайып түрде жаратқан, бұған тек қана таң қалуымыз мүмкін. Егер бас қанегесі менен сөйлессек, инсан бас миінде әрбір нәрсеге жауап беруші ноқатлар бар екенін біздерге сағатлап айтып беруі мүмкін. Одан тысқары, біздер өмірде жақсы білім алуымыз, жақсы жұмысқа кіруіміз, адамлар менен жақсы қарым-қатынаста болуымыз үшін хам керек болатығын есте сақлау бекемлігі бас миде бар екен. Ми жаңа бір мағлұматты қабыл етіп алады. Оның ішінде салма пайда болады. Инсан миінде салмалар, ямаса сызық сияқлы жолдар қанша көп болса, ми иесінің қанша көп оқығанлығын көрсетеді екен. Бірақ кейде еслеп қалуымыз керек болған нәрселерді еслеп қала алмаймыз. Не үшін бұндай болады екен? Бұның ең бірінші себебі адам ітібарының алаң болуы екен. Инсан есіткен, көрген нәрсесін диққатпенен қабыл етсе, сол мағлұмат біраз уақыт миде сақланады. Ітібарсыздық есте сақлаудың ең қауіпті дұшпаны есепланады. Бірақ жақсы есте сақлау бұл мағлұматты жақсы жеткеріп беру дегені емес. Кейбіреулер мағлұматты жақсы сақлап қалады, бірақ жеткеріп беруге келгенде қиналады. Мағлұмат жақсы сақлануы, қам керек уақытта және миден сыртқа жеткеріп берілуі үшін адам өзін бос қою керек. Соң миден мағлұматларды тағы еске түсіруіңізге мүмкін болады. Көпшіліктер еслеп қалуы төмен екенін арыз етеді. Бұның бірнеше себептері болуы мүмкін. Бірінші орында қан азлық, бұғақ кеселі, депрессия, климакс, спиртлі ішімлікке берілу, қам шаршау. Қартайғанда есте сақлаудың пәсеюі бұл ми тоқымаларына жетерлі түрде қан жетіп бармағалығы үшін. Бұны медицина қанегелері Альцгеймер кеселігі деп атайды. Бұндай жағдайларда медициналық жақтан емлену талап етіледі. Бірақ есте сақлаудың пәсеюіне медицинаға байланысты болмаған және бір себебі бар. Бұл мидің харекетсізлігі. Адам қандай да бір нәрсеменен шұғылланбаса, ми қатып қалады. Миді жаңа мағлұматлар менен тәмірлеп тұратығын шынығу есте сақлауды жақсылайды. Соның ұшында ақыл минет менен шұғыланатығын адамлар хаттегі қартайғанда да күшлі есте сақлауға ие болады. Бірақ тек қана ақыл минет менен шұғылану да болмайды. Ақыл минет менен бірге физикалық минетті де біргелікте алып бару керек. Хар күні қандайда бір физикалық іс етуге, хеш болмағанда шынығу қылуға харекет етейік. Ерте азандағы дене шынықтыру, жүгіру, тез жүру қан айланысын жақсылайды. Хам миді кислород менен тәмінлейді. Тойып ұйқылау болса, миді қарудан сақлайды. Хамми уақыт кем ұйқылау есте сақлауды кемейтіп жібереді. Түнгі ұйқы уақытында ми күні менен қабыл еткен мағлұматларды сортлайды. Кейбіреулерін болса, тұрақлы есте сақлау бөліміне өтіреді. Аз ұйқылайтұғын адамлардың миы болса, бұл істі орынлауға үлгермейді, хам жаңа мағлұматты қабыл ете алмайды. Миіміздің жақсы еслеуі біздердің ауқатлануымызға да байланысылы екен. Мысалы, ми үшін глюкоза, халин, хам фосфолипидтер, витамин Е, С, хам Б топламындағы витаминлер, бета-каротин, хам фолат кислоталары керек. Бұндай витамин хам минераллар миімізді ауқатландырып, сау хам күшлі болуына, хам жақсы еслеп қалуына жәрдем береді.